Včeraj ste sklenili Kozarjevo leto. Sveto mašo je daroval murskosoboški škof Peter Štumf. Verniki oziroma vi ste ob tej priložnosti škofu izročili prošnjo, da bi se za Kozarja začel postopek beatifikacije. Morda najprej beseda o tem.
Ja, to je pravzaprav krona vsega Kozarjevega leta oziroma že nekaj letnega dela spoznavanja pokojnega župnika. Ko smo predvsem župniji, pa potem tudi širše na področju dekanije, ga nekako bolj spoznavali z različnimi dogodki in tako se je marsikaj dogajalo in se je pokazalo, da je to res nekaj posebnega. Človek je za vso ljubezni opravljal svoj duhovniški poklic, služil Bogu in ljudem, in da pravzaprav izstopa izmed vseh drugih, ki so tudi veliko dobrega storili, ampak on pa še prav posebej. In je zato nekako dozorela ta misel, ki so jo tudi sicer izrazili mnogi verniki tako direktno, da je pokojni župnik že v nebesih, da bi bilo dobro, da bi to svetništvo njemu priznalo tudi cerkev. In zato smo pač ob sklepu tega leta škofu izročili to prošnjo, da bi storil tiste potrebne korake, da bi se ta postopek začel.
Kdaj predvidoma bi se torej lahko začel postopek za beatifikacijo?
To pa, ne vem, to je največ odvisno od škofa, kako bo to prošnjo presodil, ali se mu bo zdelo potrebno, vredno, ali bo rabil še kakšne, bi rekel, še kakšna pojasnila, potem pa so tisti postopki znani, kako pač je potrebno najprej v Rim posredovati to prošnjo, če se sploh ta postopek lahko začne in potem se ustanovi komisija in tako dalje. To je potem dolgotrajni postopek, ampak je najprej sploh potrebno videti, ali je sploh možno začeti.
Kozarjevo leto ste začeli na nedeljo svete družine leta 2009. Kateri dogodek v tem letu bi izpostavili kot najpomembnejši?
Ja, dogodkov je bilo pravzaprav veliko. Vsak mesec vsaj en taki večji dogodek. Postavitev razstave o pokojnem Kozarju. Glavni dogodek pa je pravzaprav bil ob stoletnici rojstva 11. novembra, ko smo tu pred Župnijsko cerkvijo v Drancih postavili spomenik pokojnemu župniku in ga je takrat blagoslovil mariborski nadškof koadjutor monsignor Marjan Turnšek. To je gotovo bilo eno tako lepo doživetje za vse ljudi, ko je tudi izrekel tiste znane besede, ki so jih potem mediji kar pogosto ponavljali. Škofovo misel namreč, z Goričkega preko Odrancev v nebo. V temi besedami je nekako nadškof izrazil prepričanje mnogih ljudi, da je pokojni monsignor Lojze Kozar v nebesih. In to je bilo potem še nekako samo pika na i tej naši odločitvi, da storimo vse, kar je v naši moči, da se ta postopek beatifikacije začne.
Kako se je sicer Kozarjevo leto čutilo med verniki oziroma kako so to leto sprejeli prebivalci celotnega Prekmurja?
Ja, tukaj v Drancih so ljudje zelo dobro sprejeli vse te dogodke, kar se pač videlo predvsem po obisku raznih prireditev, raznih dogajanj, ko smo imeli, bi rekli, take strogo verske prireditve, pa tudi bolj take kulturne ali pa nekoliko razvedrilne, kot na primer Kozarjev pohod od cerkve, kjer je bil krščen na Gorenjem Seniku, do cerkve svete Ane, kjer je imel novo mašo. Tega pohoda se je udeležilo čez 150 vernikov iz domače župnije, potem pa tudi širše. Na primer smo imeli dekanijski pastoralni dan v maju, tukaj v Odrancih za lendavsko dekanijo, ko se je tudi zbralo tako približno okrog 1000 vernikov iz dekanije in ta dan je tudi bil posvečen monsignorju Lojzetu Kozarju, pa tudi sicer je išla posebna številka škofijskega glasila Poti k Bogu, ki je bila posvečena monsignorju Kozarju, in to glasilo je šlo med vse vernike v Mursko-soboški škofiji, tako da so ga še bolj nekako spoznali, občutili, in nekateri pa so tudi zapisali svoja pričevanja o njem, kar je v tem glasilu objavljeno. Tako da se nekako čuti, da je monsignor Kozar še nekako živ med ljudmi. K temu prispevajo tudi knjige, ki jih je pisal. Letos sta išli dve, Ponatis materine Rute in pa knjiga o njem Vsa moja ljubezen. Tako da je, lahko rečem, monsignor Lojze Kozar kar živo prisoten med ljudmi, sploh starejši, ki se ga osebno spominjajo, pravijo, viš, to je pa res bil vzor, vzoren duhovnik, ki je veliko dobrega storil in je prav, da ga nekako povzdignemo.
Je monsignor Lojze Kozar poznan tudi med evangeličani?
Ja, gotovo je tudi, predvsem, bi rekli, nekoliko ti starejši, starejša populacija, med tistimi gotovo, tudi zaradi svojega nekako prizadevanja za ekumenizem. In to je pa veliko na tem področju storil s knjigo Licenciat Janez. V tej knjigi namreč opisuje to versko nasprotje med katoličani, evangeličani v 17. stoletju, pa še nekoliko kasneje. In je v tej knjigi nekako nakazal pot, kako naj bi to sožitje med ljudmi potekalo, kako naj bi znali ceniti to, kar ima drugi, pa seveda svoje spoštovati, svoje držati. To je tisto nekako glavno, gotovo pa še tudi kakšno druga dela, ki jih je storil na tem kulturnem področju, na pevskem, glasbenem področju, pripomorejo k temu, da ga tudi evangeličani ali tudi pripadniki drugih ver, naprimer binkošniki, da ga, bi rekli, poznajo in spoštujejo.
Za konec pa še vprašanje, kaj vas osebno nagovarja najbolj iz njegovega življenja?
Jaz sem kar nekaj let živel pri njem, že najprej kot gimnazijec sem tukaj stanoval 4 leta, potem pa sem bil tukaj 1 leto kaplan pri njem, potem pa kar 9 let sem bil župnik, on pa bil v pokoju, v župnišču v Dancih. Ves čas sem ga nekako občudoval v tem njegovem zavzetem delovanju za Božje kraljestvo. Vse, kar je delal z, res z vso ljubeznijo. Pa naj bilo to priprava pridige ali pevske vaje ali pa čisto kakšno navadno opravilo, ko je bilo potrebno, naprimer, popraviti kakšno ograjo pri vrtu. Vse je delal tako, da je resno vzel to opravilo, da je moralo biti lepo opravljeno, natančno in je znal v vsakem človeku videti tisto, kar je v njem dobrega. Dostikrat mi tega ne vidimo, pa samo zunanje dejanje ali besede, on pa je videl nekako skozi, pa je človeka cenil po tem, kar je v njegovem jedru. Tako da ni nikogar obsojal, ampak vsakega, bi rekel, opravičil, tako kako nas tudi Bog opravičuje, da nas ne obsoja, ampak odpušča. In ta njegova drža me je zelo nagovarjala in me še zdaj nagovarja.
Gospod Lojze Kozar, najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro v tem novem letu.